Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
8 osoba uhapšeno je u akciji kodnog naziva Farmer, koju na području Sarajevskog, Tuzlanskog, Zeničkog, Unsko-Sanskog i Livenskog kantona provode pripadnici Federalne uprave policije i MUP-a kantona Sarajevo. Uhapšeni se terete da su tokom 2014. i 2015. godine kao članovi vladine nadležne komisije izvršili nezakonitu i nenamjensku podjelu i prodaju poljoprivredne opreme i mehanizacije u vrijednosti preko 1 000 000 maraka, koju je za korisnike federacije pogođene poplavama donirala Republika Kina. U memorialnom centru Potočari kod Srebrenice danas je obilježena 16-godišnjica prve kolektivne dženaze za žrtve genocida. Te 2003. godine u Potočarima su ukopani ostaci prvih 600 identifikovanih žrtava, ekshumiranih iz nekoliko masovnih grobnica. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Članovi porodica žrtava, udruženja koje okupljaju žene Srebrenice i zvaničnici oba entiteta odali su poštu žrtvama genocida. To je civilizacijski čin, istakao je Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Civilizacijski je poštovati žrtve, odavati im dakle poštovanje, brinuti o njihovim porodicama, boriti se za istinu i pravdu, suditi one koji su napravili jedini genocid u Europi od Drugog svjetskog rata pa do danas. Anticivilizacijski je skrivati istinu. Anticivilizacijski je minimizirati genocid, osporavati genocid. Anticivilizacijski je nagađivati i odlikovati ratne zločince.
U prethodnih 18 kolektivnih dženaza u memorialnom centru Potočari ukopano je 6610 žrtava genocida. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U istočnom Sarajevu toku je sjednica glavnog odbora SDS-a na kojoj se očekuje rasprava u unutarstranačkim izborima, kao i priprema odgovore na ponudu SNSD-a o učešću u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. SNSD je lideru SDS-a ponudio mjesto u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač najavio je da će se u prijedlogu izmjena zakona o policiji i unutrašnjim poslovima naći i prijedlog o uvođenju rezervnog sastava policije. Lukač je naglasio da je nužno da ministarstvo uvede rezervni sastav policije kako bi uspješno odgovorilo na sigurnosne izazove sa kojima Republika Srpska može da se suoči, kao što su migrantska kriza ili elementarne nepogode. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi Unsko-Sanskog kantona Damir Omerdić potpisao je rješenje kojim se na 3 godine zabranjuje rad privatnoj ustanovi Centar za obrazovanje odraslih multilingva i Sanskog mosta, javlja Kliks. Ovom odlukom zabranjuje se izvođenje programa obrazovanja odraslih. Kako prenosi portal kliks.ba, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona provjerava i ostale diplome izdate od multilingve, a radi se o provjeri oko 300 izdatih diploma. Ukupno 12 političkih stranaka učestvuje na današnjim izborima u Turskoj, na kojima građani biraju lokalnu vlast za mandat od 5 godina. Na izborima učestvuje ukupno 73 nezavisna kandidata za načelničke funkcije, a pravo glasa ima 57 miliona građana. Aktivistkinja za zaštitu životne sredine i oštra kritičarka vlade Zuzana Čaputova postala je prva žena predsjednik Slovačke, prenose agencije nezvanične rezultate izbora. Statistički zavod Slovačke saopštuje da Čaputova na osnovu 51% izbrojenih glasova osvojila je 58,4%, dok je njen protivkandidat Maro Šefčović dobio 41,6% glasova. Zuzana Čaputova je advokat po struci, proevropski orijentisan, a zalaže se za prava Roma i LGBT populacije. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz slab do umjeren vjetar sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature iznosit će od 2 do 8, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni. Dnevne temperature od 15 do 21, na jugu zemlje do 24 stepena. Vijesti pripremila i čitala Dragana Erjevec.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Nakon posjete Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana Sarajevu, bilježimo komentar Osmana Topčagića, predsjednika Pan Evropske unije Bosne i Hercegovine.
Komesar Han je očekivano akcenat stavio na formiranje organa vlasti, to je zaista nešto što je prioritet bez obzira na evropski put, ali isto tako i preduslov za uspješan nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
Tri godine od nezakonitog udaljavanja iz škole mladić Slavko Mršević iz Rudog dobio presudu kojom je otvoren put za njegov povratak u školu.
Prvi put nakon tri godine da napravimo jedan pozitivan iskorak, da se donese jedna odluka koja može značiti Falkovo vraćanje u školu.
U Europi prepoznato djelovanje Centra za edukaciju i obrazovanje iz Tuzle.
Dosta smo kroz naše edukacije, kroz naše djelovanje pomogli da se otvori više od 20 firmi, tako da jednostavno pokušajte uraditi nešto sa svojim životom. Život nije u čekanju, život je djelovanje.
Harmonikaši iz Livna, pobjednici Međunarodnog festivala u Slavonskom Brodu.
Ne može se to opisati riječima, to je neki unutarnji osjećaj koji svako od nas znam da ima.
A sada opširnije o najavljenim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
Predstavnici 19 političkih partija i pored najave nisu potpisali izjavu s evropskim komesarom Johanesom Hanom pod nazivom Pismeno opredjeljenje Bosne i Hercegovine na putu prema novoj agendi za socioekonomske reforme. Prema izjavama iz stranačkih krugova, partije iz opozicije pretežno nisu bile za potpisivanje, jer su smatrale da ni prethodna reformska agenda nije u potpunosti ispunjena. O tome kako vidi izostanak potpisa na dokumentu koji bi vratio reformski kurs u Bosnu i Hercegovinu, govori Osman Topčagić, predsjednik Pan Evropske unije Bosne i Hercegovine.
Još uvijek ne znam ko je pripremio taj tekst i na koji način je on pripreman. Da li su ti očekivani potpisnici bili prethodno upoznati sa sadržajem, da li su eventualno imali neku mogućnost sugestije, komentara na taj tekst prije nego što su sazvani na sastanak sa komesarom Hanom i prije nego što im je ponuđeno da ga potpišu. Sad, dobro bi bilo da je dokument saglašen i potpisan zajednički, jer ovo je možda i prvi put da je 19 stranaka bilo prisutno na sastanku sa evropskim komesarom. Ali još će važnije biti šta ćemo raditi nakon ove posjete. Koliko će akcenat biti doista na socioekonomskim reformama, na vladavini prava, na svim onim prioritetima na koje inače ukazuje Evropska komisija i koji su nam u Bosni i Hercegovini doista potrebni da ih realizujemo.
Komesar Han je BH političare ponovo upozorio da se vlast mora formirati što prije.
Naravno, treba da formiramo organe vlasti, ali treba imati u vidu da i u Evropskoj uniji se održavaju izbori za novi sastav Evropskog parlamenta, to je kraj maja, jel, što je znači vrlo blizu, da će fokus inače u Evropskoj uniji na te izbore, na Brexit i neka druga pitanja internog funkcionisanja Evropske unije, njihovog odnosa s drugim akterima u svijetu. Bosna i Hercegovina mora naći snage da se nametne kao zemlja kandidat, kao zemlja koja očekuje kandidatski status, koja ima realne i stvarne, istinske aspiracije za integraciju u Evropsku uniju. Ta tema danas nije primarna u Briselu. Toga trebamo biti svjesni i moramo raditi i u Briselu i sa državama članicama Evropske unije koje na kraju krajeva donose takve odluke i o dodjeli kandidatskog statusa ili kasnije kad dođe vrijeme za to otvaranje pregovora po poglavljima AKI-a. Dakle, Bosna i Hercegovina mora uzeti aktivniju poziciju. Danas u Briselu mišljenje o Bosni i Hercegovini nije dobro. Rekao bi, smatra se da Bosna i Hercegovina dobro zaostaje za drugim državama u regiji i ja mislim da mi moramo mnogo aktivnije prezentirati i sve što smo uradili i stanje kod nas i tu sliku mijenjati. Mijenjati je na osnovu onoga realnog što činimo i što postižemo ovdje u Bosni i Hercegovini. Posjeta koju smo nedavno imali direktora, političkih direktora iz država članica Evropske unije, onih koji se bave Zapadnim Balkanom je bila dobra prilika, ali mi moramo naći načina da u jednoj aktivnoj poziciji taj dijalog nastavimo i u kontinuitetu informišemo države članice o onome šta se kod nas dešava. Jednostavno da se namećemo kao država koja zaslužuje kandidatski status, a onda i dalje napredak u ovom procesu.
Reforme za Evropu.
Osnovni sud u Višegradu donio je presudu po kojoj su Srednjoškolski centar Rudo i Ministarstvo prosvjete Republike Srpske prekršili zakon, te je naložio da autistični mladić Slavko Mršević iz Rudog bude vraćen u školu. Borba ovog 20-godišnjaka da nastavi redovno školovanje, nakon što je na polugodištu prvog razreda srednje škole udaljen sa nastave, traje već 3 godine. Opširnije o borbi za pravdu porodice Mršević, naš dopisnik Alen Bajramović.
Na kraju prvog polugodišta školske 2015-2016. godine ocjene učenika Slavka Mrševića u njegovom prvom C razredu Srednjoškolskog centra Rudo nisu zaključene, a na početku drugog polugodišta nije mu dozvoljeno prisustvo nastavi. Tužna priča dječaka sa Aspergerovim sindromom kao blažim oblikom autizma vjerojatno bi ostala neispričana da pažnju medija nije privukla njegova fotografija objavljena na društvenim mrežama, jer Slavko je svaki dan dolazio pred školu kako bi bar na odmorima vidio svoje drugove iz razreda.
Volio bi da se ponovo vratim u školu, nedostaju mi drugovi, svi oni mogu da idu u školu, samo ja ne mogu. Da sam došao na časove, profesori bi zvali policiju.
Nalazi stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju i preporuke Pedagoškog zavoda Republike Srpske, Ombudsmena za djecu Republike Srpske i Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, da se Slavku treba omogućiti nastavak redovnog školovanja uz maksimalnu podršku pedagoga i nastavnika, nisu pomogli. Učenici škole peticijom su tražili Slavkov povratak, ali je Ministarstvo prosvjete Republike Srpske ipak podržalo odluku rukovodstva ustanove i Slavka svrstalo u kategoriju djece sa mentalnom retardacijom, te ga u momentu kada je sa svojim drugarima trebao pohađati četvrti, uputilo da se upiše u prvi razred. U porodici Mršević, koja je nakon duge borbe gubila nadu, presuda je vratila optimizam. Slavkov otac Nenad Mršević.
Kod nas je stvarno izazvala oduševljenje, jer ovo je prvi put nakon 3 godine da napravimo jedan pozitivan iskorak, da se donese jedna odluka koja može značiti sutra Slavkovo vraćanje u školu, a da ne pričam o tome da je odluka potvrdila da niti je Slavko kriv, niti smo mi krivi za sve ovo što je nastalo.
Slijedi drugostepeni postupak u kojem škola i Ministarstvo prosvjete Republike Srpske imaju pravo žalbe na presudu kojom je, osim povratka u školu, naložena i isplata odštete od 11.000 maraka. Zbog toga, ali i iskustava iz prethodne 3 godine, Nenad još nije uvjeren da je sve završeno, ali računa da će proraditi i savjest prosvjetnih radnika i da neće čekati okončanje žalbenog postupka, tokom kojeg bi Slavkov razred mogao i završiti srednju školu, a on ostati kod kuće.
Ova borba je stvarno bila mukotrpna, ne samo za Slavka i za nas kao roditelje, nego za cjelokupnu porodicu. Čak i građani Rudog su se saosjećali s nama i koliko je njima teško sve što se ovo dešava. Mi smo pomišljali da odemo i sve to napustimo, ali jednostavno to naše okruženje i ljudi oko nas su nas bodrili da izdržimo u svemu tome, jer smo bili sigurni da smo u pravu. Ko zna koliko ima i slučajeva ovakvih ko Slavko koji nisu uspjeli bilo kakav iskorak ili pomak da naprave. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Da li smo pobjedili? Ja se iskreno nadam da jesmo.
Ruđanin Bojan Bajić od početka nastoji pomoći borbu porodice Mršević.
Ovaj mi je slučaj pokazao, nije naš samo problem Dayton, Ustav i međunacionalni odnosi. Ovdje je problem jedne temeljne, znači, bahatosti, neosjetljivosti sistema i ljudi koji rade u sistemu.
Bajić se, kaže, uvjerio i u negativnu kolegijalnost među ljudima unutar sistema, koji jedan drugom pomažu da se nezakonitosti zataškaju. Zato su roditelji bili unutar pravnog procesa, ali i na udaru dezinformacija da su neodgovorni prema vlastitom djetetu.
Porodica se našla u jednoj situaciji ne samo pravnom procesu, nego jednoj stigmi u kojima vi hodate kroz grad, a cijela javnost misli da ste vi neodgovoran roditelj i onda svi tračaju, svi pričaju i stavljaju vam taj osjećaj krivice. I zato je Slavkova prva reakcija kada su mu rekli da je sud presudio, nije bila sreća da će krenuti u školu, nego je on rekao, radujem se što se dokazalo da su škola i ministarstvo krivi, da nisam ja kriv i da nisu moji roditelji krivi.
Prvostepena presuda Osnovnog suda Višegrada donešena je nakon parničnog postupka kojeg je porodica pokrenula protiv škole i ministarstva. U srednjoškolskom centru Rudo su nam kazali kako presudu još nisu dobili i da je zbog toga ne mogu ni komentirati. Istovremeno u završnoj je fazi i postupak po tužbi okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo protiv 10 uposlenika škole zbog kršenja zakona o srednjem obrazovanju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Centar za edukaciju i obrazovanje iz Tuzle dobitnik je priznanja za doprinos razvoju preduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Evropi pod nazivom Stvaratelji za stoljeća. Na svečanosti koja je održana u Dubrovniku prije nekoliko dana, nagradu je primio direktor centra Almir Paočić, koji je naš današnji gost. Prvo govori o cilju nagrade i o tome koje dodjeljuje.
Osnovni cilj nagrade je javno davanje priznanja da se široj javnosti skrene pažnja na velike vizionari i lidere sutrašnjice čija se neustrašivost, rad, znanje, kreativnost, vrhunski rezultati koji su dakle temelji i pokretač napretka zajednice u kojoj živimo. Projekt ima dugoročnu zadaću da kreira ambijent za nova radna mjesta i zrastanje novih generacija stvaratelja za stoljeća. Nagradu već 6 godina dodjeljuje Međunarodni ekonomski forum Perspektive.
Da, već sam naziv tog priznanja Stvaratelji za stoljeća dovoljno govori o značaju koji se u Evropi daje razvoju preduzetništva, ali i obrazovanju za preduzetništvo. Kako je to kod nas?
Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal za razvoj poduzetništva, ali nažalost poduzetnička kultura je na veoma niskom nivou. Razvoj poduzetničke kulture i djelovanja moramo razvijati još od vrtićkog doba kod djece. Poduzetništvo nije isključivo pokretanje poslovnog poduhvata, nego kontinuirana borba da se stvori bolji ambijent za život i rad. Cijelo društvo mora biti aktivno i kontinuirano ulagati u razvoj poduzetničkih stavova. Ako starije generacije toga nisu bile svjesne, mladi moraju da shvate da jedino samo inicijativnim poduzetničkim stavovima mogu sebi izgraditi bolje društvo. Mladi trebaju da znaju da nam niko ništa ne duguje i da nam niko ništa neće pokloniti. Dobijamo samo ono što zaslužimo. Kada to shvatimo, bit će nam bolje i na taj način će biti i poduzetništvo prihvaćeno u Bosni i Hercegovini.
Učestvovali ste također na regionalnom samitu koji je bio dio zapravo dodjele priznanja, je li tako?
Da.
Šta možete izvući kao neke glavne poruke ili glavne teme tog samita?
Osnovni cilj tih sastanaka bilo je da se kroz više tematskih sesija koji su u svrhu razvoja poduzetništva i u funkciji razvoja poduzetništva te šta i koliko lokalne, odnosno regionalne asocijacije mogu da učine za poduzetništvo. Dakle, osnovni cilj je bio da se poduzetnici umreže, da se stvore novi kontakti, da se predstave organizacije koji su bile laureati, te da se poduzetnici povežu sa privrednim komorama, vlada zemalja u regionu, između sebe, tako da se otvore novi poslovi, da se otvore nove perspektive.
Da, veoma je zapravo bitno ostvariti tu razmjenu iskustava i bolju saradnju između preduzetnika različitih zemalja.
Jedan od osnovnih uslova za uspjeh u poslu je dobra umreženost. Svijet se mijenja svake sekunde, nikada nije bilo lakše doći do informacije nego danas. Zbog toga su bitna stalna i nesebična podjela informacija, znanja i iskustava te saradnje između uspješnih ljudi. Tokom ovakvih konferencije i sastanaka jednostavnije brže dođete do saznanja o postignućima do kojih su drugi došli.
Šta nedostaje Bosni i Hercegovini da bi bilo više onih koji su motivisani za pokretanje vlastitog biznisa?
Bosni i Hercegovina, odnosno građanima Bosne i Hercegovine, potrebna je vizija i cilj kojoj teže. Situacija u Bosni i Hercegovini je često takva da ljudi, a naročito mladi, nemaju cilja i stihijski prolaze kroz život. Cilj nije ono, nije to što danas što smo preživjeli, cilj je da težimo da nam svaki dan bude bolji, a za svaki naredni nađemo izazov koji ćemo prevazići sa znanjem koje smo stekli danas. moramo imati vlastitu strategiju djelovanja. Za pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata potreban je plan, hrabrost, želja za uspjehom, strpljenje, znanje, pa tek onda novac. Samo sa tim stvarima i sa postavljanjem cilja da kontinuirano razvijamo svoje znanje i kompetencije, te da ih praktično primjenimo, možemo da od Bosne i Hercegovine stvorimo poduzetničko društvo.
A oni koji žele da pokrenu neki vlastiti posao, vlastitu ideju, uvijek se mogu obratiti Centru za edukaciju i obrazovanje u Tuzli.
U svakom slučaju mi smo dostupni putem našeg Facebook profila Centar za edukaciju i obrazovanje, dostupni smo putem naših e-mail adresa info@ceo.ba, tako da u svakom slučaju mi kontinuirano i pružamo konsultacije svim zainteresovanim za razvoj poslovnog poduhvata. Ja jednostavno usmjeravam mlade ljude ili generalno osobe koje se žele baviti poduzetništvom da prate naše društvene mreže, da prate naš rad i da se prijavljuju na naše edukacije, jer dosta smo kroz naše edukacije, kroz naše djelovanje pomogli da se otvori više od 20 firmi, tako da jednostavno pokušajte uraditi nešto sa svojim životom. Život nije u čekanju, život je u djelovanju.
Eurozona. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ovih dana je informisala javnost o dvije izmjene vezane za uslove koje kandidati medicinske struke moraju ispunjavati ukoliko žele dobiti posao u Saveznoj Republici Njemačkoj. Objašnjenje smo potražili od glasnogovornika agencije Borisa Pupića.
Da, tačno, ove sedmice smo poslali jedno saopštenje, informisali smo javnost da je došlo do izmjena nekih uslova o zapošljavanju njegovatelja u Saveznoj Republici Njemačkoj, s tim što moram odmah ponoviti, znači to se odnosi samo za one kandidate koji idu putem Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u Njemačku, putem znači ovog dogovora o posredovanju zapošljavanju stručne radne snage, i to je informacija za njih. Dakle, došlo je do izmjena da su nas kolege iz Centralnog ureda za posredovanje zapošljavanju Savezne agencije Njemačke informisale da više ne izdaju radne dozvole na osnovu diploma stečenih prekvalifikacijom. U stvari, motiv svega toga je bio da smo mi, evo recimo u prošloj godini, dobili nekih svega desetak odbijenica za kandidate koji su išli putem nas, i svi su razlozi odbijanja bili ti da ljudi jednostavno su odustali od radnog mjesta, od tog posla, da bi evo samo do polovine februara već dobili gotovo duplo više odbijenica, i sve su odbijenice razlozi bili diploma stečena prekvalifikacijom. Zbog toga smo se mi obratili i Saveznoj agenciji za rad Njemačke, Centralnom uredu za posredovanje međunarodnom zapošljavanju, i oni su nas informisali da je zbog opet nekih njihovih procedura koje je donijelo njihovo ministarstvo rada i socijalne politike, da su oni dobili uputstvo da više ne mogu izdavati radne dozvole na osnovu diploma stečenih prekvalifikacija. U principu moram reći da to i nije ništa novo što se tiče ove procedure koje ide putem nas. Evo od 2013. svi znaju, mi posjedujemo zapošljavanje njegovatelja u Njemačkoj. Evo do sada u oba programa, i u programu poznatog poslodavca i u triple win programu, po tri puta se, znači ukupno šest puta se mijenjale te procedure. Sad je stanje takvo kako jeste, vidit ćemo u narednom periodu da li će biti neki drugi promjena. Za očekivati je da će stalo se nešto mijenja, kolege iz Njemačke stalno nešto mijenjaju, mi ćemo naravno samo obavještavati javnost.
Postoji izmjena vezana za priznavanje certifikata o poznavanju njemačkog jezika.
Da, to je druga izmjena, ona se opet tiče nekih procedura i odluka koje su ovdje donijete u ambasadi Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini, vjerovatno naravno nakon instrukcija njihovih opet nadležnih tijela. Radi se da je o tome da se OSD-ov jezički certifikat o poznavanju njemačkog jezika više ne priznaje, a napomenu, znači od 2013. pa evo do dana, znači to, i taj certifikat je bio priznat. Jednostavno ne znamo tačno razloge, tražili smo zvanično razloge od njemačke ambasade, nisam uspio saopštiti. U svakom slučaju situacija je takva da od 1.6. to je bitno reći, da od 1.6. ove godine više neće se moći dobiti radna viza na osnovu jezičkog certifikata OSD-a. Tako da evo mi još uvijek u mjesec martu primamo sve prijave kandidata koji imaju taj certifikat, jel iz nekih dosadašnjih iskustva smatramo da je period od 2 mjeseca, znači april, maj, dovoljan da se izda saglasnost u Njemačkoj za radno mjesto i da se ovdje ambasadi dobije radna viza, jel znači do 1.6. to se može dobiti. Nakon 1.6. kandidat će morati imati certifikat poznavanja njemačkog jezika Goethe instituta.
Osim s Njemačkom, s kojim još državama Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o zapošljavanju?
Država ima 3 zaključena sporazuma o zapošljavanju sa Katarom, Slovenijom i Srbijom, međutim implementira se samo jedan sa Slovenijom. Iz ove druge 2 države nemamo radnih ponuda. A Slovenija je, da kažem, da je to taj jedan drugi veliki program koji radimo što se tiče posebno u zapošljavanju, koji je daleko dinamičniji od Njemačke, zato što je Slovenija podrazumijeva zapošljavanje ljudi svih zanimanja, tako, a ne samo medicinara, kao što je slučaj za Njemačku, tako da su velike razlike u brojevima. Evo, recimo, zbog vaših slušatelja, u 2018. godini u Sloveniji je zaposleno 16.090 radnika, putem tog programa, putem agencije za rad i zapošljavanje, u Njemačkoj tačno 1.000.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Gradski harmonikaški orkestar Kulturno-umjetničkog društva Dinara iz Livna pobjednik je ovogodišnjeg 9. međunarodnog festivala harmonike, koji je održan u Slavonskom Brodu. Za titulu najboljeg takmičilo se više od 100 muzičara, komornih sastava, orkestara i solista iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Poljske, Slovačke i Hrvatske. O harmonikašima priča Željke Mihaljević.
Ovo je jedna od 3 kompozicije s kojim su livanski harmonikaši osvojili žiri i pobijedili iznimno jaku konkurenciju. Tako je veliki prijelazni pehar Slavonskog Broda ostao u rukama prošlogodišnjih i ovogodišnjih apsolutnih pobjednika. Pripreme su trajale manje od 2 mjeseca, govori nam dirigent i voditelj gradskog harmonikaškog orkestra Mladen Jelović.
Kad su oni počeli tu kompoziciju svirati, mene u tom momentu na početku samo počela jeza oko guzma, na koji način on sviraju to. I koliko su oni zadali, sve jedan pogled je u mene bio, ja nisam morao tražiti ničiji pogled, ni tražiti od njih nešto specijalno da vidim da neko ne gleda u mene. Sve što sam oni u tom momentu zatražio, oni su iznijeli tim instrumentom.
Pitamo mlade virtuoze kako su se osjećali na pobjedničkom tronu.
To je neopisivo. Ne može se to opisati riječima. To je neki unutarnji osjećaj koji svako od nas znam da ima.
Osjećaj je bio nevjerovatan kao nikad do sad, zato jer uvijek smo imali malo više vremena da spremimo skladbe, kompozicije i da uježbamo sve što je potrebno, ali ovaj put imali smo mnogo manje vremena, pa evo sretni smo svi što smo to uspjeli.
Ja sam imala od svih natjecanja na kojim smo bili najveći strah, baš prije ovoga, jer nekako sve nam je bilo kratko i nove kompozicije i teže su nego što smo prije svirali.
Kazali su nam to Mirko Kelava, Stipe Šošić i Dora Kaselj. Za svoju mladost dirigent ima samo riječi hvale, jer je u nepuna 2 mjeseca odrađeno 40 proba.
Jako puno rada, jako puno odricanja, koliko god ja dajem sebe u to, toliko daju i djeca. Nema nikakvih problema, će li biti 5 proba, tjedno ili 7, će li trajati 2 sata ili 4 sata.
A posebnost ovog orkestra je i ta što pod ravnanjem oca dirigenta svira 3 njegove djece, kćer i 2 sina blizanca. Pitamo jednog od njih, Marija, kakav je osjećaj kada su zajedno na pozornici?
To je obiteljsko okruženje. Jednostavno znam da imam tu podršku od brata i sestre i od oca i oni imaju moju i eto.
U čemu je tajna uspjeha? Pitamo i harmonikašicu Nevenku Bulić.
Pa kažu i da djelujemo tako nekako posebno i zanimljivo, da smo kao jedna velika obitelj, ko što vi sami za sebe kažemo. Ne znam, družimo se dugi niz godina, trudimo svi pomoći jednim drugima šta treba, zajedno radimo i naprobamo smo kao jedna velika obitelj.
Dorina ljubav sa harmonikom traje već 15 godina, a s kakvom strašću svira, očigledno će trajati još dugo. Što joj harmonika znači?
Za mene harmonika, pa ne znam, sve.
ljubav, život, radost, veselje.
Nakon ponovljenog uspjeha u Slavonskom Brodu, gradski harmonikaški orkestar definitivno je postao treći livanjski brend. Uz to što je grad sira i slikara, Livno je, zahvaljujući ovoj mladosti i njihovom voditelju, postalo prepoznatljivo i po izvrsnim harmonikašima.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.